Ny lohatenim-baovao no faritana efatra faingo isan-jato amin'izao fotoana izao ny fiakarany arakarena faobe eto amintsika izany ho tazomina enina faingo isan-jato ny fisondrotany vidim-piainana amin'ity taona ity hoy ny Premier Ministre Antsa Christian. Ivoaka mandritra ny CIT na ny conférence iraisam-pirenena momba ny asa izay hitanterahana amin'izao fotoana izao ny atotan-kevitra farany mikasika ny vahaolana na ny fandraisana anjara ny entin'ny OIT manoloana ny fisian'ny COVID-19. Anomboka kosa ny fanamboaran-dalana maromaro any amin'ny faritra atsimo atsinanana isan'izany ny vangaindrano mankany Mitongy atsimo hatrany Befotaka. Any ivelany moa dia voafetaka te hamaina omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron olontsotra no nanao izany izay voasambotry ny mpitandro filaminana avy hatrany miaraka tamin'ny namany. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary ankafaliana no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia fahasivy ny volana jiona taona raika amby roapolo sy roa arivo izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika. Nofaritana efatra faingo roa isan-jato amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny arakarena faobe eto amintsika raha mihiba dimy isan-jato teo eo izany tamin'ny taon-dasa. Ezahana ho tazomina enina faingo roa isan-jato ny fisondrotan'ny vidim-piainana amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Ny fitazomana sandany ariary ho maro toerana kosa dia mba hitsinjovana ny fanomezana ainany toekareny eto Madagasikara na ny relance ekonomika. Raha sivy faingo valo isan-jato ny tany fampidira-ketra dia raika amby folo faingo efatra isan-jato ny tanjona amin'ity taona ity. Antony ireo hoy ny Premier Ministre Antsa Christian mbola fisiany ny fiatraika ny valana aretina corona virus. Mbola ambany ihany koa ny tinady eo amin'ny tsenerantany ka tsy mbola tena afaka mivelatra ny fandraharana sy ny famatsiam-bola avy amin'ny sehatra tsy miankina. Nitatitra ny zava-bitan'ny fitondram-panjakana nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo hatramin'izao raika amby roapolo sy roa arivo izao moa nanoloana ny solombafam-bahoaka omaly ny Premier Ministre Malagasy araka ny voafaritry ny lalam-panorenana. Tamin'ny alalan'ny visio conférence no nanaovana izany. Nizara dimy amin'ny kapobeny famelabelara-kevitra nataon'ny Premier Ministre Antsa Christian voalohany niezaka nataon'ny fitondrana nandritra ny valana aretina COVID-19 faharoa ny momba ny fitantanana amin'ny kapobeny fahatelo ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana fahefatra ny toekarena sy ny fototsy-drafitr'asam-pamokarana ary fahadimy farany ny momba ny sosialy. Niroso tamin'ny fanatanterahana politika kapobeny ny fanjakana ny governemanta araka ny fanazavan'ny Premier Ministre nateo aza ny fiatriana ny valana aretina.
Ny balana teo amin'ny fiainam-pirenentsika sy izao tontolo izao ity valana aretina COVID-19 ity. Toy izany ihany koa ny vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo, kanefa ireny no ezaka natao ary mbola tohizana. Na teo aza ny krizy isan-karazany ny reny izay nitondra isatra, aiay sy tepitepy teto amintsika dia tsy nijereny potsy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Nitohizantsika araka izay fahafahana manao izany reny tetikasa rehetra voasoratra to amin'ny vidirano telo ambin'ny folo ny entin'ny filoham-pirenena Andratsoelina. Eno sy hitanareo teo izy ireny, hitanareo ihany koa amin'ny toerana na voafidy anareo ihany koa izy ireny, hitan'ny vahoaka ihany koa izy ireny ekenay fa tsy misy ny fanaperina. Fahazontsika atao ny mandrefy ny ezaka hitondrana vahaolana anarena ny vokatry ny fahatarana maro teo tamin'ny firenena. Manana finiaviny isika anovan'ny tantaran'ity firenena iombonantsika ity. Eo ampanohizana izany rehetra izany izao ny fitondram-panjakana ary manamafy ny ezaka andratratrahanareo tanjona voasoritra sy efa nambara hatr'izay nanomboka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo to anatin'ny politika kapobeny fanjakana.
Santiona ny tena anivon'ny ministera mitoy ny ezaka ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ireo sehatra savoafaritra ao amin'ny fandarana asa kapobeny fanjakana izay tanterahan'ny governemanta. Eo ny fanarenana velaratany voatondraka hatrany amin'ny 5000 hektara mahery. Mahery ny 2000 hektara fanitarana velaratany voatondraka vaovao. 300 kilometatra mahery ny lakan-drano fanondraka ka saina voazana amin'ity taona ity. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa nefa ny fanamboaran-dalana ho hatrany ny Premier Ministre Antsa Christian.
Fanarena lalantany eo anivon'ny kommunina maro ahafahana mampifandray ny toeram-pamokarana sy ny tsena ka anisan'izay sitraka izany ireto distrika ireto: Brikaville, Mananaravaratra, Sainte Marie, Vatomandry, Arivonimamo. Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa, Betafo, Finorivatsinanana, Manjakandrina, Miarnarivo, Soavinandrina, Sonoranovongo, Tomasina faharoa, Vavatenina faharatsio ary Rovonimamy. Fametrahana any Maroantsetra sy Nosibe ny rantsan'ny fobe fanaraha-mason-jono na ny CSP sy fampitaovana sambo fanaraha-maso ny jono azy ireo. Fananganana sekoly ny ambaratonga faharoa momba ny filimpiana lisy agrikoly ao miarina varitra fandrina. Fametrahana fidrafitrasa madinika momba ny jono izay ahitana ihany koa ny fampiasana herinaritra maleo tena anambanja Ambilobe ary Nosibe. Fahomby mahery ny valo arivo sy dimy alina no ezana asiana marika varadia na puce elektronika ary mahery ny 450,600 no asiana kavina elektronika.
Eo amin'ny tontolon'ny asa, hivoaka mandritra ny seitena ny konferansy iraisam-pirenena momba ny asa izay tanterahana amin'izao fotoana izao, ny atotan-kevitra farany mikasika ny vahaolana na ny fandraisana anjara izay nentin'ny OIT manoloana ny fisian'ny COVID-19. Ho ampahafantarina anatin'izany ihany koa ny fandarana asa sy ny tetibolan'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ho an'ny taona 2020-2023. Ho averina indray ny ady hevitra momba ny fiahiana sy ny fiarovana ara-tsosialy, ny fandinihana ireo tatitra momba ny fampiarana ireo fenitra samihafa eny anivon'ny asa nandritra ny valana aretina. Jerena mihitsy ao anatin'izany zava-nisy isaky ny firenena. Marina fa sambany teo amin'ny tantarany konferansy iraisam-pirenena momba ny asa ity andian'ny 5700 ity izany no tsinerahana mivantana fa natao tamin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisan-davitra. Ny 20 mety eo moa no efa nisokatra ny CIT ny rosoana tamin'ny fifidianana ny Brown konferansy ary mitoy ny dingana manaraka izay zara roa izany konferansy izany amin'izao volana jiona izao ny tapany voalohany ary amin'ny volana novembra sy desambra ny tapany faharoa. Nanomboka tamin'ny 3 jiona teo izany misy ireo fivoriana ataon'ireo voamiera anatin'ny konferansy ary roa herinandro sy tapany ny faharetana izany. Tamin'ny 7 jiona teo kosa izany hoe afaka omaly no nanomboka ny fionana azon'ny be sy ny maro natrehany ka isany andray fitenenana tamin'izany ny tele general ny OIT Andriamatoa Rider, ny filohan'ny vondrin'ireo mpampiasa sy ny vondrin'ny mpiasa, ny 7 sy ny 8 jiona kosa ny fionana an-tampony momba ny tontolon'ny asa. Lohahevitra amin'izany hoe ny andraikitra iraisam-pirenena hiatrehana ny COVID-19 mifantoka amin'ny maha-olona. Ny filoham-panjakana na lehibe ana governemanta no andray anjara amin'izany. Eo koa ny solotena ny fitondrany, ny mpampiasa ary ny mpiasa. Anatin'ny CIT ihany koa moa ny folo jiona anamariana ny andro eran-tany adina amin'ny fampiasana ankizy sy ny famoahana tatitra manodidina izany. Ny 7 jiona no ifarana ny tapany voalohany ho an'ny CIT volana jiona. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia raha ny tatitra makasika ny fivoaran'ny aretina COVID-19 eto amintsika, 7,500 nisan'ny fitiliana ny tsimoka aretina coronavirus vita tamin'ny alatsinainy teo raha ny tatitra mivoaka omaly izany. Voamarina fa nitondra ny tsimoka aretina ny 5 tamin'ireo ary teto amin'ny faritra Analamanga ny 5 tamin'ireo 5 ireo. Tao Antananarivo renivohitra izany 5 Avaradrano ny iray ary Atsimondrano ny 3, tsy nisy kosa ny atety Ambohidratrimo. Ny ampy 5 ireo marary tsy nahatohitra ny aretina ka namony ainy. Teto Analamanga ny 4 tamin'ireo 5 ireo. Mitotaly 17,800 izany hatramin'izao anisan'ireo lavo ny valana aretina COVID-19 manerana nosy tato anatin'ny heritaona sy 3 latsaka kely izay nisiny izany teto Madagasikara. Na izany aza, ny ampy 20 ireo sitrana somatsara. Mbola misy kosa ireo marary izay manaraka fitsaboana ka misy 5,000 ireo voalaza fa anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia mitoy ny fitsidiana ataon'ny solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo any amin'ireo kaominina 7 mandrafitra ity distrika ity. Ity aty hatrany amin'ireo fokontany 20 izy amin'ny alalan'ny helikoptera satria tsy misy moa ny lalana any an-toerana. Ijerena manokana ny sosialim-bahoaka, ny lafiny fahasalamana, ny fandriam-pahalemana, ny anampiana ny mponina amin'ny fanaovana asa tana maro, ny tontolo iainana ihany koa. Natomboka tany amin'ny kaominina Sokabany hatrany amin'ny fokontany Ambodizoa, Amboango, Fasikendry, Tanandava atrany amin'ny commune Bevao zany ny alatsinainy teo mitoy omaly ary mbola itoy atrany tsy farana raha tsy amin'ny zoma zao izay anaovana atrikasa ho andreo tanàna mila fitsidihana manokana misy ho anatin'izany ny arahana amin'ny governora ny faritra atsimo atsinanana mandritra ity herinandro ity ihany koa moa no atongavandreo fanampiana avy amin'ny BNGRC noho ny vona tamin'ny asandahalo izay nahazo ny tany amin'ny tany amin'ireo tanàna maromaro any amin'ny commune Lavarat teo aloha tamin'ny 23 mai lasa teo nisy olombavam-bahoaka ny midongy atsimo andriamatoto ovindray Brion Delor
ny tracteur indrindra fa dia BNGRC tonga ao midongy dia hoentina taterina amin'ny kanoty ao ihany koa ny ho fivezivezen'ny governora sy ny zareo avy amin'ny GDRPS izay aterina aty amin'ny hélicoptère ihany koa hisafo an'ity toerana aty mbola maro ny zavatra miandry antsika fa ny tena zavatra himasoako zany zao ary efa manomboka dia ny fanamboaran-dalana point kilometrique zéro miainga aveto benoniko makany sokobany dia point kilometrique zéro aveto benoniko makany lavaraty amin'ilay lalana amboarina ao io handeha ho an'ny midongy ny financement zay a nanampy ny governora faritra tsimo atsinanana zany a no nanome vola ary zay indrindra zany no nanasako manokana ny governeur ho tonga eto a ametraka an'izay vato fototra zay hoe anomboka ny fanamboaran-dalana aveto makany ny aira teo koa moa amin'ny CLD dia hanatevina an'izay lalana rehetra tsy ho fenon'izay avy any amin'ny governora zay indrindra fa ny lalana mandeha makany midongy sy ny mampitohy ny kommune rehetra
arak'izany dia anomboka ny fanamboaran-dalana maromaro any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny efa vita ny fanokafana ny antotataratasin'ireo mpandraraha izay anao ny lalana mirefy 6.3 kilometatra manomboka ho vangaindrano mankany midongy atsimo atranobe fotaka ka anomboka tsy oela zany ny asa ny eo amin'ny distrika ny midongy atsimo manokana amin'ny alalan'ny volan'ny CLD efa mandeha ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny kommune Lavaraty sy Midongy natomboky nisy olombavam-bahoaka ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Benoniky sy Sokobany Benoniky makany Lavaraty ihany koa araka nambara teo sary tsy mandroso sy lavitra indrina manko ireo kommune ny Midongy atsimo noho ny tsy fisian'ny lalana antony anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ireny toerana ireny ihany koa raha ny ako ny asandalo indrindra moa izay nitranga tany Benoniky any amin'ny kommune Lavaraty teo aloha dia fantatra raha ny zava-nisy akony tamin'ny 23 mai teo zany dia dahaloendano tena atodony kiotrika nitariky ny fanafiana iny mitoy ny fikaroana azy ireo sy ireo namana izay ataondreo miaramila 100 iraka manoka ny fitondram-panjakana efa nisy koa ny fanendrena zandary hiasan'ny Lavaraty sy Sokobany fa nampanazavany sy olombafombahoaka ny midongy atsimo tovindray Brion Delor
ny intervention ny miaramila tena miasa tokoa ny miaramila zao misy ny omby efa tratra 80 ny any Iakora 150 ny ao a Sokobany 70 ny any Ivoibe zay zany ny efa vokatra sahady amin'izao isika amin'io famatsiam-bola ataon'ny PNUD io amin'ny fametrahana ny kazierna ny gendarmerie ao Lavaraty sy ny ao Sokobany tanjona ankendrena amin'io a dia ny hampisy toby ny gendarmerie ao Lavaraty efa misy affectation fanendrena olombelona zany a ho Sokobany sy ho aty Lavaraty miandry ny fahatongavan'izay tsika zao
raha ny zava-misy any atsimo atsinanana atrany tanjona amin'ilay fandarana asa Madagasikara madio ny anafoanana ny fanaovana maloto ankalamanjana zany hoe ny fikakazana ankalamanjana ny 80% ny aretina mpahazony olombelona manko dia azo avy amin'ny loto sy ny fanaovana fikakazana ankalamanjana avokoa araka ny ary ny tsy fahazahoana rano fisotro madio tafiditra amin'ity fandarana asa ity nanolotra kabone ara-pahasalamana antsoina hoe Sato misa 8 izay mitentina 8 tapitrisa ariary ny UNICEF fanomezana avy amin'ny orinasa Lixil any Japon izy io aparitaka any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy atsimo atsinanana ireo kabone Sato ireo ka tokantrano maherin'ny roa ala no isitraka izany nosafidiany ireto faritra ireto satria manodidina 5% ny mponina monja no misitraka fotodrafitrasa fanaovana fidiovana raha zava-misy any atsimo atsinanana raha 5% zany any Vatovavy Fitovinany ny ministra Rakotovelomanantsoa Voary
androany isika dia maneho an'izany mazava-dehibe ny fanadiovana ao amin'ny sehatry ny firenena zany hoe anana fahadiovana zany dia zava-dehibe ary voalaza teo fa manenina 80% ny aretina izay azony olombelona ny fanadiovana ao anatin'ny vina filoham-pirenena nenina 80% ny aretina izay azony olombelona ny fanadiovana ao anatin'ny vina filoham-pirenena nenina 80% ny aretina izay azony olombelona ny fanadiovana. Ao anatin'ny vina filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nametraka an'ilay verin-drano faharoa. Rano any rehetra fa ao anatin'izay rano ihany dia misy ny fanadiovana sy ny fidiovana. Isika dia mbola latsaky ny 500 ny mponina eto Madagasikara no manana an'izany gabone madio izay gabone ara-pahasalamana izay. Izany midika hoe mbola lavidavitra ny ezaka. Faritra anankiroa no isika ka nareto atao hoe satopanina reto. Atao hoe gabone ara-pahasalamana dia mamoaka fofona izay madio a, misy diovina amin'ny alalan'ny rano a. Ary izay no anisan'ny mampiavaka ny gouvernement kosa dia nanamora sy manamafy ny fanentanana eny fotony. Ireo fanentana ara-pahasalamana dia anisan'ny mandray anjara betsaka ao anatin'ny fanentanana momba ny fahadiovana eny anivon'ny fiarahamonina. Programa Madagasikara madio dia tonga ny Madagasikara madio hiala amin'izany fangerena ankalamanjana izany.
Otoizantsika ihany ny vaovao avy any amin'ny faritra. Nahazo ny anjara fitaovana vaventy fanamboaran-dalana ny any amin'ny faritra Amoromany. Fanamby ny ahavitana lalana ahafahana manamora ny fiainam-bahoaka. Fanadihadiana nataon'ny Anarinarivo any amin'ny Radio Maria Madagasikara any Ambositra.
Maro amin'ireo lalana ifamezivezen'ny mponina aty amin'ny faritra Amoromany no mbola ratsy tsy azo ampiasaina araka ny filan'ny be sy ny maro, indrindra fa ireo lalana kominaly. Ho famahany olana io dia nametraka drafitr'asa sy fandaharam-potoana amin'ny fanatsarana ireo lalana mampifandray ny kominina araka ambin'ny polo misy aty amin'ny faritra ny governora aty an-toerana. Ny fanjakana foiberateo efa nanolotra ny fitaovana vaventy ho amin'ny fanamboarana sy ho fanatanterahana ny velorano faraika ambin'ny folo ametrahana ny tena fampandrosoana. Ny governora ny faritra Moronmany Mamersoa Aline.
Ny lalana moa dia tena maika eto amin'ny faritra Moronmany izay hita tokoa fa miantoka ny fezivezen'ny vokatra eto amin'ny faritra, miantoka ihany koa ny fezivezen'ny vahoaka, indrindraindrindra ny intercommunal rehetra dia hoe dana ho fitahina amin'ireto engin reto Amoromany izay mariana fa faritra tena mamokatra dia mamokatra ary mitaraina ny vahoaka any amin'ny kommuna tsirairay amin'ny tsy fivoahan'ireo vokatra ireo izay sakafo eto amin'ny faritra Amoromany. Atakasitrahana ny fitondram-panjakana fa dia ho atomboka ny asa eto amin'ny faritra Amoromany. Mazo matoky ny vahoaka eto amin'ny faritra Amoromany fa manomboka izao dia andeha ny fanamboaran-dalana rehetra amin'ny kommuna rehetrarehetra izay tsy misy ho adino. Ny distrika efatra sy ny kommuna araka ambin'ny polo eto amin'ny faritra.
Tonga omaly taty Ambositra moa ny ampahany amin'ireo paka engin fanamboaran-dalana ka nitsena izany tamin'ny fomba ofisialy ny governora paritra sy ny mpiara-miasa aminy. Notrony ny solombavam-bahoaka sy ireo olom-panjakana isatsokajiny aby aty amin'ny faritra Amoromany. Miaina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Fanadihadiana iray no anoizantsika ny vaovao. Tsy mitovy amin'ny tany aloha intsony finiavan'ny olom-pirenena amin'ny fananganana saina rehefa anatin'ny volana jiona akatoky ny fetim-pirenena toy izao. Miavitsy toraka izany ihany koa ireo olona manjifa ny saina amidy raha ny fanadihadiana natao. Tsy ampy ny fanentanana ataon'ny tompona andraikim-panjakana amin'ny olona tokony ny amin'izay tokony hananganana saina izay rehefa fetim-pirenena raha ny fanadihadiana nataon'ny olo-ranaivo.
Raha nahalafo saina manodidina ny 50 hatramin'ny 40 isan'andro taloha ny mpivarotra saina dia amin'izao zara raha mahalafo izy ireo raha ny fanadihadiana tsy voafaritra mazava na noho ny fahasarahana mianjady amin'ny isan-tokantrano na ny firoboroboan'ny kolontsaina avy any ivelany eto amintsika no mahatonga izany hoy ireo mpivarotra anaovana fanadihadiana. Misy karazany arakaraka ny habeany kosa ny vidiny ka eo anelanelany 2000 ariary hatramin'ny 1000 ariary izany fanazavana.
Zao zao raha tamin'ny taloha zao raha manomboka vala varotra mbô malafolafo saina amin'ny 50 zao zao mbola tsy mety hoa le tsaina le izy satria le olona tsy mety manangatsaina daholo manamboatra izay dia zay moa zany anay tsy dia hoe maka vola be diabe tombahatra be diabe amin'itoa zay fa misy 100 telonjato telefonay fa ny tena zavatra mbô mahafinaritra anay zany hoe mbô hitsangana hoe io masaina pirenena malagasy dia mbô mipetaka amin'ny fahaleovantena dia mbô mitsangana hoe fety pirenena dia mba tsangana saina malagasy fa saina navahiny aloha hiala daholy aloha. Saina zao misy faramora zao misy 2000 zao le salasala notre ty dia misy ray alina dia misy 7000 zay ny anay aloha zao namarotako azy dia le tombahatra amin'le 2000 tompoko rondraty nalaina amin'le 2000 dia le amin'le ray alina 5000 dia le amin'le 7000 fitonjato.
Vaovaon'ny fanatanjahantena eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra nanomboka omaly ny fanazaran-tenan'ireo mpilalaon'ny bare izay mivondrona eto Antananarivo anomana entina nomanana ny lalao fifantsanana mondial 2022 izay atao any Qatar. Ho an'ny tapany maraina moa ny omaly dia teny amin'ny hotely teny Akorondrano ihany izy ireo no nanao izany fanazaratena izany anatin'ny efitrano moa nanaovana izany. Omaly tolakandro kosa dia teny amin'ny kianja vaovao teny mahitsy ato amin'ny distrika Ambohidratrimo no natao izay fanazaratena izay araka ny fandaharam-potoana nampahafantarina omaly. Toy izao ny vaovao any ivelany. Samy ny haiky ireo solombavam-bahoaka tany Frantsa fa tsy azo ekena mihitsy ny fetaka te hamaina izay nahazo ny filoham-pirenena Emmanuel Macron omaly. Adiny iray monja tao ariany nitrangany ekenan'ny demokrasia hono Premier Ministra Jean Castex raha ny nambarany teo anoloana ireo solombavam-bahoaka saingy tsy amin'ny alalan'ny herisetra mihitsy ny fanehoana izany. Raha tsy ivina zavanisy nandritra ny fitsidihan'ny filoha frantsay tany amin'ny departementan'ny Ladrone raha nidina fiaramanidina izy nanantonareo olona vitsivitsy nijery azy teo nandray ny tanany lehilahy iray ary avetrany dia nyfetahantamaina ny filoha frantsay. Olona roa ny voatazona mananoloana izany. Samba noho ny ray feo ny mpanao politika rehetra tany Frantsa nanameloka izao fihetsika izao. Efa sasa manao herisetra ny any Frantsa ny atomboka tamin'ny professeur, ny polisy, ny ben tanàna, ny solombavam-bahoaka ary izao hatramin'ny filoham-pirenena izao ka ahina ny taranzany hoiatrandreo mpanao politika. Any Syria dia nilaza ny agence officielle SANA fa hanetsika ny tafikana bakabaka syrianina nanohitra ny ambaran'izy ireo faherisetra tao an'ny israelianina any Damas. Nanamafy ny fisiana zera bomba ihany koa ny sehatram-panaramaso ny zon'olombelona any Syria nambarany fa nisy fiaramanidina maromaro any israelianina tany amin'ny faritry ny abakabaka Liban nandaroka bomba ny toerana misy ny miaramila syrianina. Lasebatra ihany koa ny tany amin'ny faritanyny Homs ka nisy namony ainy tamin'izany antony etsehany tafika syrianina mba amaly izany. Fankasitrahana feno ary tomboky lasy tomboky vavy no atolotra anao tamin'ny fanarahanao ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.